ongi etorri Dunbala, badok Euskal Musikaren Atariko podcastera. Hemen gaituzue beste behin, oraingoan, ba, ekainaren iruan ospatuko den jaialdi bati buruz hitz egiteko, MEFST seigarrena izango da, musika revolta feminista bezala ere ezaguna, eta antolatzaietako bi ekarriko ditugu saiora. Itxura ona du, ez da, Jago, bat, zer deritzozu kontu guzti honi?
Kaixo neritz, babai, itxura derraka. Iruputzu gaztetxe berrian izango da, Zarautzeko gaztetxe berrian, putzu zulo badakizue babota egin zutela. Eta, bueno, bertatik gertu Iruputzu estrenatu berri da, duela oso gutxi, eta bertan izango da MEFST 6 izeneko jaialde hori, 6. edizio izango da. Lehenengoa duela 10 urte izan zen, eta bai, zuk aipatu bezala, ba, gurekin edukiko ditugu antoletzaietako bi, Jone Azkoagoa eta Gatxe Izagirre.
Thank you.
Zarauzko gaztetxean ekainaren 3an ospatuko den jaialdiari lotuta, jaialdian bertan arituko den taldeetako bat entzun dugu, niz talde bilbotarra, Zuloan kantuarekin eta Zuloan diskotik. Hau beraien bigarren lan luzea, aipatu izan ditugu noizbait saioan, eta egia esan, ezagutu genituenean, ba, ozta-ozta, ba, ez dakit, kantu aurrerapen pare bat zituzten, edo horrelako zerbait, eta, bueno, argi dago ba ari direla beraien ibilbidean aurrera egiten eta tira, ba ez dakit pop doinu hoiek fuz ez dakit oso ondo nola oskatu hori euskaraz, doinuekin ere bai, eta bueno, haien diskoaren azalari eta haien argazkiei eta bestelakoei erreparatuta bada lerro artean irakurri daiteken zerbait, baina bueno, aipatu izan dute ere bai, ba arte derren fakultatean ezagututu zutela elkar eta igertzen zaie, ezta, beraien proiektuan bertan.
Ba, bira, nekien, baina, bueno, esan dezunean ez nabo harritu, eta bai, zuk esan bezala, hasieran jarri genituen haien lehenengo disko arekin, ezin, 2020ko ezin horrekin, ezagutu genituen, eta, bueno, aurreko saioarekin lotura gitarren, aipatzekoa lehenengo diska hori urte izak grabatu zuela, eta, bueno, orain esan duzun bezala, berri atera berri dute, EP berri bat, 4 abesti dituena, Zuloan izenekoa, eta bai, bueno, badokeko txuletara jota, hor aipatzen du post-rocka, baina agian post-rockarekin baino lotuko nuke, ba, bueno, post-punkara aipatzen da, bai, post-punk, grunge, eta zuk aipatu bezala, ba, fuzz efektu horren erabilerarekin. Ondo, nik fuzz esango nuke, eneritz, ez gukola txoruz, eta esate ditugu, ez delay, reverb, bakizu, gure erara.
Zentzurretan gertu. Bai, zentzurretan gertatu zen gauza eroena izan da urteetan zehar, gerora ez, gero ja hasi nintzen, ba, bueno, berez deitu behar zaion modutik gertuagoko modu batean deitzen, baina nik kaiusi beti kius deitzen.
Hori da.
Eta egun batean tipo batek eman zidan sekulako txapa kaius izeneko talde bati buruz, eta nire zaten, ba ez dut ezagutzen. Eta gero sanon, noski ezagutzen dudala de Montre, baina zagatik auskatzen duzue horrela, ba bueno, ba hori, ba guk fuz. Andrea Plaza, Niko Bortolin eta Intza Arakistain dira taldekideak, eta aipatu duzu lehenengo diskoa Urtzi Izarrekin grabatu zuten, eta oraingoan El Tigre Estudiosen grabatu dute disko.
Hori da, eta bueno, badokekora itzulita melodia iunak eta inframunduko ahotsak fuzez beteak. Orduan, hoxe, niz eta aldea bilbotik, eta bueno, badaukat gogoa zuzenan ikusteko egia san.
Yeah.
Tira, gaur badirudi nolabait egiten ari garela errepasoa noizbait, saioan dagoeneko aipatu ditugun taldeekin, baina bueno, gertatzen da, ezta? Eta bueno, polita da ere ikustea taldeen norabidea pixkanaka nola aldatzen doan eta dena delakoa. Oraingoan Paradisuak Sutan kantua entzun dugu Ginger taldearen eskutik, hain zuzen taldea ba bereziki lotura estua daukana zeukana Putzu Zulorekin eta jaialdi honekin ere bai. Eta gainera Paradisuak Sutan kantua bilgune feministarako egin zuten, eta hain zuzen aurtengo MEFST 6. honetan honi buruz hitz egitera gonbidatu ditugun bikideetako batek parte hartzen du taldean, Jone Azkoagak. Eta zer esan, jarri genuen haien lehenengo disko hartatik zer edo zer, Ginger diskotik, disko gorri hartatik saioan.
Ba bai, gogoan dut, eta gogoan dut hori Amaran Donostin grabatu zutela Corsarios estudioetan Lolo Ruizekin, Adrenalaiz taldeko kidea da bera, eta bueno, bai, patu genituen bere garaian, eta oraingoan bai, itzakia dara Ginger berri entzuteko jaialdi honen arira. Kontzertuak gauean izango dira, eta bertan lehen nahi patu ditugun Nize, Muare eta Ginger edukiko ditugu lehenik, eta gero gure besta Kaiota, DJ Oiana eta DJ Sweet Pineapple.
Ba, bai, hori xe, gero galetuko diogu zehatzago egitarauari buruz, baina esan duela 10 urte ospatu zela lehen MEFST jaialdia, eta ordutik ba, urte batzuetako geldialdiarekin, baina 6 urteetan 6 edizio egin dira. Eta tira, ba, egia da lehen urteetan gehien bat punkerantz jotzen duten taldeak aritu izan zirela jaialdian, baina beste, ba, bueno, denborak aurrera egin ahala hainbat eta hainbat estil lotako taldeak eta proposamenak pasa dira jaialditik, eta zer esan, ba, bueno, Putzu Zulo izan dela ere nolabait horrelako proposamen eta ausnarketen erdigunea, eta orain ba, pentsatu nahi nuke, Hiru Putzuk ere ba, nolabait norabide hori bera jarraituko duela, eta bueno, horren eredu ziurrenik jaialdia ere bertan egiten jarraitzea. Tira, aldu zaigu gure gonbidatuak agurtzeko unea, hortaz Jone Azkoaga eta Gatxi Eizagirre, kaixo, ongi etorri. Zer moduz, oso gutxi falta da jaialdirako, urduri ezakit egongo zareten, baina lanpetuta behintzat, pentsatzen dut baietz.
Bai, ba, gogotxu, egin handi batian, ja ingenun girotze festa eta hortikan, baina pixkat motorrak berotuta, kainak irura behira, eta, bueno, ia dana lotuta, baina, bai, behindik, ba, azkenenko lanekin guzta.
Ez, hori joan izan zen, ez? Girotze festa, ze mutz juntzan hori?
Hori joko, ba, esango nuke ondo juntzala, eta taldekin da, balorazio positiboa ingenuen.
Bai, ingenun arratsaldean ikusi genuen dokumental bat,
Sinto
Permiso dokumentala, eta gero horren inguruko dinamika batzuk genitu, jende pixka etorri zen, ja arratsaldetik, eta bueno, ba, gero jendori mantendu zen, eta gero eta jende gehi etorri zen, egia zen aurre ikuste genuna baino gehiago, giruare bai, ba, gero polita sortu zen, eta gustoa.
Bai, eta nola kriston jendetza egon taula, baina jarritako helburuak taula bete genitula, jendian aldetikan ba, galdetu ezke ba, etorri zan jendiai edo egon zian DJ-ei, dokumentalian egon zan jendiai, ba, jendia pozik sumatzen zan.
Da. Kalitatea hobe kantitatea baino, ez da? Ez da ingarrantzitsua jende kopurua, esango nuke?
Hori da, bai. Beti.
Eta hoxe, ba, komentatu zuen bezala, ba, gogotxu gaude, urduritasun puntuakin baita ere. Ba, nik komentatu nahi nun, pozik nahola gaudela baita ere, ba, azira gure inguruan laguntza eskatzen, txandak eta egiteko, ba, barraturnuak eta bestelako lanak, eta egia zan erantzun eharra jasotzen ere, eta ba, pozgarria da. Eta hortaz gain ere, ba, jendea komentatu dugu, ba, urbilduko gehat, ez dakiz erta, bueno.
Bai, eta egia ere bai hau 6. edizioa dela eta urte pila bat egongo antolatu gabe, eta ba, pandemian aurretik genitulako 5 edizio, eta bueno, ba, denbora edo utxun erreke bai, ba, urritasuna, bueno, gogo gehiore bai emateizu.
Hain zuzen, aipatu duzue, seigarren edizio duzuela, baina bueno, justu gaur Core 3en Instagramean irakurri dut, kasualitate hutsez, baina 10 urte direla, lehenengo edizioa ospatu zenetik, zertan uste duzue aldatu dela eta zer mantendu da, ba bueno, zuen musika errebolta feminista horretan, nola ikusten duzue, zein izan da ibilbidea?
Bueno, ba, seginean 2013 urtean, Putzuzulo gaztetxian genbintzan, lagun talde bat, asko ibiltze ginenak, rock eta punk estenan, eta gaztetxian bertan ebai, zarata kontzertu asko antolatzean, eta beti handi genbiltzan. Eta, bueno, iritze zitzaigun, pixkat, estena hori oso maskulinoa zala, oso heterosexuala zala, eta bueno, pixkan nahi genuen hausnartu barrok edo punk estena horren inguruan, ikuspegi transfeminista edo feminista batetik. 2013 urtean izan zen, gaina justu zuloak atea zen, zegun bat ere gustatu ez zegulako irutzen bueno, problematizatzezunik estena guk ikuste genuen begiradatik edo etziola heltzen, ez diziola erantzuten, arazo batzui edo, uste genuen beste irakurketa bat inbertala horren inguruan, eta pixkatori izan zen bultzada mantziguna aurrenengo topaketa horiek antolatzeko. Eta, horra ziginan, pixkata usun hartzen zeintzan emakumen presentzia estena hortan, gero konturatu ginen eta la estena bakarri, goizketa beste aspektu batzutan, publikoan, antolatzailean partik, teknikari aldetik, eta bueno, antolatu genitu 5 edizio, eta pixkaten egun horietan zeuden tailerrak edo fanzin tailerrak, jam sesion tailerrak umentzat edo neskentzat eta gero kontzertuak. Eta bueno, gero onda hori gutxun hori eta orain berriro hartu dio gaiai, ez dakit aldatu, nik uste 10 urte hauetan aldatu dala estena zentzu batean, igual batez ere errexago ikusteitugu edo errexago identifikatzeitugu ausentzia batzuk edo jarrera zapaltzaile batzuk, 10 urte hauetan igual hausnarketa batzuk ere bai barneratu inditugulako, ez? Horrek ez du esan nahi esten hori hoien osasuntsuagoa denik, baina bueno, igual gako batzuk badazkau Euskal Herriko zenetan, jarrera batzuk seinalatzeko momentuan edo zer onartuta zerrez igual zerbait argiago.
Baita, esango nuke ere, ni aurreko edizioietan talde motorrean edo antolatzaile naizeon, hain aurten antolatzen nahian non artean batzuk ondia aurreko talde motor hortan, da beste batzuk bakutenean parte hartze genuen, kontzertutan edo turnoak egiten laguntzen, baina ez geunden horre talde motorrean. Orduan, nik itzengoet aurten talde motorrean dagoen pertsona bezala, baina irakurtzen aurreko ediziotako kronikak, testuak edo nola bizi izanun, eske justu atzean izan liburu batean irakurtzen ez dakit. Miren gilo koordinatu zuen antropologia, festan eta inguruko liburu bat, ez naiz akordatzen hain titulua.
Festak, harremanak eta...
Bai, bestela pasako izugu. Eta hor dagoen beste inguruko artikulu bat. Eta hori daude edizio bakoitzan kronikak. Eta horrenengo edizioetan, askotan da, emakumeen ausentzia dago, edo emakume talde musikariak, eta esango nuke, feminismoa indarra hartzen jundan bezala, eta hori jonek handun bezala, gaur egun gauza batzuk ere identifikatzugu, indarkeri batzuk, dakigun bezala feminismoa ere bere subjetua zabaltzen edo subjetuan inguruko eztabaidare hor dago, ez da. Ta orain igual orain emakumez hitz egiteaz gain, ba igual pixkat ikuspegi transfeminista ere nahi izan diu eman aurtengo edizioan. Ustet aurreko edizioetan ere baseola, ikuspegi transfeminista hori eta subjetuan ulerkera zabal hori, baina hori justu irakusten honetan atzota horrek ere atentzioa mantzian.
Bai. Ba, igual hori guk euke bai ba irakurketari edota landuagoa.
Bai,
kaurako igual loain da amarte.
Bai. Ta taldean bertan esan nuke bain antolatzen egin artean ere ba, ez da bai da biek da sujetua transfeminismona eta zer bain dikule artean itzeiten egea, itzeiteko dazkau bai talde motorrak bai menfeste dut bilduko
bai, eta gero igual aurreko edizioetan ba antolatzen genitun dokumental edo mai inguru hoietan hausnarketa bazan hausnarketen helburu edo bazan pixkat gabeziak identifikatu estrategia batzuk pentsatu eta bueno pixkat horren eszena hori duinagoa nolain hori izan pixkat ez da bera. Estena hori nola dutu feministago, ez? Eta bueno, igual hauten goltzeko sola saldi hortan pixkan nahi genuen begirada kritiko edo estena kuestionatze hori mantenduta, baina begirada hori mantentzia zen pixkat zentratu edo balorian jarri egiten den lana, ez? Eta igual pixkat hortikan bururatu zegoen sortze prozesuen inguruko solasaldi bat antolatzea, pixkat hemengo gonbidatuta zaudetenon lanak eta zuen sortze prozesuak ezagutzeko, ez? Igual hori ba ez deguin oain arte enbeste bat zentratu galako igual beste hausnarketa batzutan.
Aipatu duzu bereziki mugitzen zeatela hardcore eta punkian eta musika gogorran estenetan. Uste duzu bereziki mundu horietan o musika gogorrean gehiago gertatzen diela gabezia horiek edo nola aldatu da hori? Jarraitze dute?
Bueno, eske ni pertsonalki, ni neu naiz mugitzen bereziki estena horietan.
Nik uste bereziki bada dela maskulinua bezala, ez? Ez dakite, musika gogorra beti lotzen da horrekin izan ez, baino aipatu bezu hor girua bazela oso macho heterosexual.
Bai. De hecho, nik uste jende asko bintzat edo gutako asko hola esangoet arrazoi horiek diala eta musika mota batetik urrundu izan gehala. Beste batzuk hor iberidea gehiagoa toki egiten, taldiak egiten, borrokatzen ez da izer. Baina, hori, nahi gero sortu zait nahi, eta, kolektiboan uste, zatikan ezin dut olako musika gora entzun, kontzertuak antolau eta sentitu lasai, eroso, tardan gero berriro, pixkatur bildu naiz musika mota hau eta gustatzen zaizkit.
Nik uste, Euskal Herrian eta mendekanpo beti izan dela rock eszena eta hardcore eszena oso gizonena eta oso txuriena eta gizon txuri heterosexualena eta pixkanaka aldatzen joan daiteke, baina nik uste gaur egun oraindik hori hola dela, punka beare bai, punkan eszenare bai asko aldatu da, ez 80garren hamarkadatik honea eta ez dakit igual gordintasun eta gordintasun hori edo bortizkeri hori ere bai ez da, aldatzen joan da baita ere, baina nik uste badaudela hemen talde gero eta talde gehiago emakumezko parte hartzen dutenak, baina emateu gutxi batzu da denean jak estan arrebosar, ez da eta ez da hola, oraindikan nire ustez behintzat.
Ari zinaten aipatzen, bueno, gehien bat musikaria gogorrari lotutako hausnarketa bat, baina, bueno, esango nuke lehenengo kartelaietatik oraingotara eta ere pentsatzen dut eszenak berak eraginda, ez bakarrik ze autu dagoen festivaletik bertatik, aurtengo ekainaren iruko jaialdia iruditzen zait bereziki aniztasuna erakusten duen kartel bat, jai bat, beti ere, ba, bueno, egizuzuk zeuk zigi Iluaren markarekin zentzurik positiboenean. Eta, bueno, itzulita festara azken batean, eta elkartze horretara, kontatu pixka bat. Ekainaren iruan azaldu nahi badu norbaitek, zer topatuko duen?
Bai, galderaren hasiera voltatuz. Nik uste, aniztasun hori ere bai badala maitza bat azkenian, gaur eguna bai, genero musikalako asko idealako nazten, ez? Eta igual, hain, osea, punka como punk edo rock bezala edo trap bezala edo
atera gara pixka bat kutsatxo hoietatik, ezta?
Bai, ez, eta osea, gure artean bai zein da eta naiz ta hasi ginian pixkat eskenazaratatxo baten lanketa batetik edo behar hortatik orain, bueno, beste genero musikalen inguruko hausnarketak ere nahi dugu eta horko bizipenen eta esperientzien inguruan ere bai nahi dugu itzen, ez azkenian estena guzti horrek batzen dulako. Eta kainak iruko...
Asuntu basiko litake koizeko amaiketan, hongoa ba, jonek aipatu duen nahi inguru sola saldi hori, sortuz gravitatearen aurka, ingoia Miren Arbaiza, Neritz Gurillak, Andrea Plaza, eta Intza Aragistein. Gero, amabiterritan nengoa fanzine tailerra.
Ze esan dezakezu pixka bat fanzine tailerrari buruz, nola planteatzen duzuen normalean, edo baduzu ideia zehatzik, edo nolako izaten da?
Ba, asmoa da, fanzine kolektibo bat ateatzia, saiatuko gehagunean bertan inprimitzen, eta gero ba banatzen. Fanzine hori ba definituko due ba tailerrian hartuko duen pertsonek. Nola ba eta bueno, asmoa da ba bizipenak eta esperientzia jasoko dituen fanzine bat izatea.
Eta barkatu, eta mai ingurua aipatu duzu sormenaren ingurukoa dela, baino ez dakit, jakimia piztu ditu gravitateren aurka izenburu horrek eta ez dakit sormenan inguruan, baina zen foke izango duen, edo bakoitzaren esperientziak suposatzet, sortzerak orduan, edo ez dakit feminismoarekin nola lotu daiteken sormenarena, edo horre badaude esiak, ez? Badaude oztopoak esan nahiet sormenean bertan, ez estenan bakarrik, ez? Suposatzet, edo beldurrak, edo ez dakit?
Bai, bueno, pixkate asmoa da, artista eta musikari bakoitzak kontatzea nola sortzen duen, eta horren inguruko galdera batzuk planteatuko ditugu, pixkat sortze prozesuaren nondik norakoak kontatzeko haiek, ba, karo, horren barruan, ba, sartu daitezke, ba, elementu pila bat, ez? Bai, eta gero, karo, sortze prozesua, ba, zure identitateak ebai nola baldintzatu dezaken, edo zer eragiten duen, zure sortze prozesuan, ba, zuzean horrek, ez? Eta nola bizi dezun baita ere estena, zer gorpuzte dezun, eta bueno, oza, bai, ukiko deu, nik uste zeharkatze gaitula garenak orduan, ba, ikuspegi feminista edo norbeak bere identitatetik sentitzen ditunak ba aterako diala. Baina bueno, bai, helburua da pixkat behaien obra ezagutzia eta behaien formak eta manerak ezagutzia, hoietaz jartzia eta albaldin bada ba pixkat estenan inguruko irakurketa ba kritiko edo feminista bati, ba ere hobeto. Eta, bueno, Sola saldian izena, ba, zea maizen kanta bati kenua, ba, pikat, bueno, bai, ez, ba, batzutan gravitatearen aurka sortu berdeulako edo sortzen delako.
Ados, orduan gero, egitaragoara itzulita, esan deu, bueno, fanzineta iara mabiterritan, eta gero, eguardien ere kontzertu bat, ez, bazkala aurretik.
Bai, ba, ordu bat erditan, airu, Bilboko hola pop rock talde bat aurten en la estratako duna bere ba album guzte bat eta gertula eta gero hiruretan bazkaria bazkalortean musika bingo bat egingo dugu eta zazpitatik aurrera baia kontzertuak hiru talde ongoia, zetkin azkenean ez da etorreko, ezin dutelako. Eta muare, donostitik, nize, Bilbo aldetik, eta ginger hemen herritik. Eta gero horren ondoren, iru DJ. Ba, gure besta, Oiana eta Sweet Pineapple.
Putzuzulo izan zen esango nuke Gipuzkoa mailan behintzat erreferente bat ba, lanketa hauetan, bueno, behintzat gutako askorentzat, ez? Musikan aritu garen askorentzat, ba, lehenengoak lanketa konkretu batzuk egiten, gainera bueno, oso agerian jartzen ba, gaztetxeak zeukan filosofia zentzu horretan, kontzertuetan ere ba, bueno, espazioari buruzko hausnarketa ba, asko egiten. Uste duzu izan dela, bueno, niri iruditzen zait, baina zuek uste duzuela izan dela erreferente bat, eta bai ala ez. Eta bestetik, baduzu beste erreferenteren bat Euskal Herrian zentzu horretan niri ies egin ahal izan didana, edo?
Bai, nik uste, ba, bueno, ja nire esperientzitik, gehiago zagite referente ez, baina, bueno, niretzako, bai izan da, leku bat, nik behintzat, musikaz eta feminismoaz elkarrekin ikasi deten leku bat. Ba, azkenion, ba, bueno, nire lehenengo kontzertuak bertan emateko aukera eukinulako, ba, gaztetan. Eta gero horra zenitzalako baita ere militatzen, bai, bueno, musika munduan, eta baita feminismoan ez. Eta gero, ba, nik uste torre gaztetxean, ba, ginean non artean, ba, bueno, asko ikasi genula, eta horregatikan sortu ziala, ba, komentatu dituzun lanketak, edo protokoloak, edo merz behare bai, ez?
Galetu nahi nizun, Jon, lehen kontzertu haiek diozuna, mormorez ari zara, badakigu gaur egun gingerren aritzen zarela esate baterako, baina...
Bai, ba, garai hartan, bai, ba, gure mormoreko lehenengo kontzertua izan zen, bere garaian zarautzen itezan giri egun batean. Uban, asamblarik antolatzen nuen giri egun batean.
Eta beste talde batzuk, igaro direnak izan, ez nahi eta nahi ez eszenatokitik, ze zerrenda amaigabea izango litzateke, baina bueno, entxegu lokaletan bazen duten hor sare bat, esango nuke. Ezakit, gogora etortzen zait, Perlakek ere entxeatzen zuen garai batean, ez da, zarautzen?
Bai, Perla, gero Kotxosak, litore bai, nausteko direzian batzun taldia, Trankopters taldea baitare kamen bueltakoa. Eta ba, nik uste torba zola, ba, musikarien kolektibo moduko bat igual ez beti hain antolatua, baina sare bat bazana, batzako. Bai, eta gero ere bai, referente bezala, lehenengo mestan eta igual Euskal Herrian ezain beste baina, bueno, badibiz Tremenda Fest, noain justo antolatuko duena Balentzian, eta bueno, badaude pixkat txulantziar beste olako kolektibo batzuk lanketa egite duenak, eta bueno, harremanetan egon izan geanak. Aurten ez ditugu gonbidatu, baina beste urtetan, bai.
Bai. Eta gara nahi hola okurritu zait, burura atozkite baino, Etorri da Euskal Herriera Lovers taldea, akordatzen naiz, estatu batutako talde bat, bolerana, zango nuke, o, eta ba, elkartu dira putzuzuloko ez dakizein, eta ez dakizein marika edo transmari boia mugimenduan ibiltzean bi, antolaude kontzertua putzuzulon, edo zani akordatzen naizola, o antikorpos, jarkore talde adornua zian, brasilekoak. O sea, baldimazion talden batola Europara o Iberiar penintxula ola urbiltzezana, ba, bakat rekuerdua ba, putzuzulotik ere pasatzen zidala, ez da, ba, putzuzulon, eta ez da kontzertu bat Bilbon, edo ez da gizert, eta zautitu gugola taldeak, bai.
Ba, esango nuke Zarautzekoak bazekala zerbait agian beste ez zuten hau, ez dakit mugimendua zan, o beste filosofi bat, nik gogoratzen dut Mogambo adibidez, bazan sare berdinekoa bezala, baino Mogambo nik asko maiteet, baino beti lotu izan dut mutilekin. Osa, neska bat ikustea oso oso ez dakit hararua zan, o bintzat olako lanketak eta ezian iten, orduan ez dakita referente, baino bintzat bazekan ezberdintzezun zerbait nik esango nuke.
Bai, izango nuke justu, zen nire mogon motorri zait burura, baina gero nire lotzet, igual, toki maskulina batekin, baina, ba, lokal hortan, baite jala gero eta, ba, kontzertu edo, eta festa evento gehiago, ba, ikuspegi transfeministatik, adibidez azkena, premesteko egune bali.
Bai, feministaldiak ere uste egin zula festan duela zain beste, baina bai, bai, pixkanaka denok aigea evoluzionatzen argi dago, bai, 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 bueno,
bai, aldatzen ari dala, bai, bai.
Egia esan, guztiago aipatzen ari ginela, bueno, iruditzen zait, galdera bat zaian niri neuri ere erantzuteko, baina, bueno, interesgarri iruditzen zait zeren, azkenan esan dudan alen, ez, zuenak badu neurri handi batean, ba, egizuzuk zeuk, edo you do it yourself zigilutik asko, eta, bueno, ba, asamblearioa da gainera antolaketa eta guzti hori, nola bizi duzue hain zuzen aipatzen ari ginean, gauzak aldatzen ari dira, baina neurri handi batean badirudi ere bereziki ba, bueno, aisiari lotutako gauzetan, kontzertuetan eta bar, ere instituzionalizazioak ere egin dituela bereak eta batzuetan ba, bueno, badela irudi kontu bat gehiago, ba, mamia daukan kontu bat baino. Nola bizi duzu guzti hori, bada eztabaidarik guzti horren inguruan, bazuen, ba, bueno, kolektibo horren barruan edo?
Bai, esango nuke, gai hauek ere, ba, antolatzen airean enean, ba, ertetan jundia, guzti ditzeko azkaula gandikan de xente, baina, bueno, ba, itzen izan deu, badan autogestionatuko deu, diru laguntzan bat eskatzea dakau ez, gero hori, ba, sare sozialak eta bueno, nahi hori etorri zaitu, hain niretzuk komentatu ezunakin, ba, olako ekitaldi kantolatzean nian, nola zabaltzean, oza, gauzaik ere aldatu india, eta ba, gaur egun hori, ba, baga, irudiak kriston garrantzia da, bai, iratzen nahi nek, baina, bai,
bai, bai, bai, igual pixkat, oza, komertziala eta igual kontrakulturala pixkat lausotu dara, ez? Zan ez dut, igual, nahizta, uzeuken proiektu bat izan, ba, igual, ba, forma batzu ninguruan hartu edo ez, ba, ez da behatu deura.
Bai.
Bai, gero instituzio eta bueno, galderak batu naiz pandemia eta gero ze zaila zan kontzertu bat lortzea edo kontzertu bat antolatzea naiz eta batalde batzuntzat ba hori ez, ba estena autogestionatutan. Zer momentu batian, momentu luze batian bakarrikan zitezken gauzak areto ba kontzernalatako agaretotan edo, bueno, diru laguntza jakin batekin. Eta bueno, ba, nik uste dute, bueno, ez da labetien erraixa, instituziora gabe gauza kantoratzea, baina, bueno, ba, horre
horre hiltzen saiatu gala. Bai. Orduan, jende guztia nahi dugu gobiatu gure kamisetak erostea eta poltsak eta txapak. Bai, broma.
Broma ez, egia esan hori ere behar da, hori ere behar da.
Zer, izate bain, horiekin, iten eta serigrafiatzen eta...
Bai, eta atea genitu kamisetak eta poltsak, eta hori joan saldu genetun batzuk, eta kanekirua, ba, egun osoan zehar, eta mua, dukeko jendia, ba, probatu.
Hain zuzen, justu sarena ere aipatu duzuenez, bueno, aipagarri eruditzen zait, Maider Leturiagak egin duela kartela, eta bueno, iruditeria guztiaz ez da kartela bakarrik izan. Onartu behar dizuet, bueno, justu aipatu duzuenean sarena, aipatu dugu, ezak nola esan lotzeko xaleko irudiaren kontu errekin, baina onartu behar dut niri behintzat asko gustatu zedala, ba, nola ari zareten ematen aditzera, ez, jaialdiaren berri, eta bueno, ba, ezakit animazio horiek, eta bar, zuei otu zitzaizuen horrela egitea, edo nola izan da kontu guzti hori?
Animazioan eta ez Maider Leturiaga, txalo bat, balatik, Maider Bros Instagramen, eta, bueno, ba, artista erra da. Ez, eta komentatu genion bazentzan gure asmua, eta behar makinatu dana, egia esan. Bai, ba, bideo bat edo, bideo mozan egin untzabaldu lehenago, baina iruditeria dena, pues, behar kontatutakoakin sortutakoa, izan.
Tira, ba, gure aldetik esterik ez. Bueno, entzule denak animatu nahi ditugu, Enfest era parte hartzea, ez dakit ondo esaten dudan, baina, bueno, saiatzen naiz, eta mila esker Jon eta Gatxi gurean egotegatik eta gonbitan hartzagatik, eta ondo junda dira, bai.
Erkasko zuei.
Inor begira izan da ere, berdin, egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Emana edizkibuzue, eskua dotolotu eta gero. Eta posturu jakintxu amar begizorotz papere aluma ez harri orduko. Armak emana edizkibuzue, eskua dotolotu eta gero. Eta posturu jakintxu amar begizorotz, tiro batzuk eman orduko.
inor begira izan da ere entzun berri dugu maiz Miren Arbaizaren proiektuko abestitako bat, Lautada diska kaleratu zuen, pasaren urte bukaera aldera, eta tira kriston diskatzarra eta bideoa zaritu gara, ez da eneritz?
Ba, bai, aurrerapenetako bat izan zen, ba, oixe, inor begira izan da ere kantua, eta hor aritu gara, konparatzen diskoarekin, ea bene-benetako zuzenekoa zen ala ez. Era bat argitzego gelitu, baina, bueno, esango genuke zuzenekoa dela, ez da? Atera zuten lehenengo bertsio hura.
Hori, entzun duzuen abestia, entzun duzuen audioa hobesan da bideotik ateratakoa da eta zuzenan grabatutakoa edo ala uste dugu behintzat. Eta badu zer ikusia enfestekin, errebolta feminista honekin, izan ere Miren Arbaiza goizeko solasaldian izango da. Eta tira, badakizue, plan bikaina, kainaren iruan, Zarautzeko Hiruputzun, eta guraldetik besterik ez.
Tira, bi aste barru izango gara berri zuekin, eta bitartean badakizue, badok Euskal Musikaren Atariko podcasten atalean topa ditzakezuela gure saioak, baita ere berriaren podcasten atalean, eta bestelako plataformetan, hortaz ordura arte musika askontzun.